Efese etinyikanei. La so dimionelele lolo kanulo koko wakambe mi owanji. Lambo nyolomba te. Nyosene woho wakalange wonya shongo la makanda nyete. Nyonga ke ponjo ponjo la ukicha kicha. La wola di ndola lotucha. Otoloto adimanye osekande kolo la otema walo lango. Nyo je tete da nyumomba dotonelo, la sanyu do malo edimu kololo, lo wola di wanyo kakatanya. Wohowele demba de kopa koto yako, ndo edimu kololo ndela woye kopa koto yako, oha ko amembele le talaka nyetama le kopa ka la dikongelo dako dame. E kopa koto yako wame wo wanji, oto yako wame wajeta wo, oto yako wame wa wochelo wa udimanyelo wa munga. Oto yako wame wa unyashongo. She oseko oto che. Lotate che. Lacha lo che. Ndolo jashi lo che. Kokotaka longola otolo otolo shala la ande. Ngane waka sha Kristo. Oko oko ne wata ukanda wawi wa unyashongo ne.
La makanda telo longo nde akachula asero kanu. Nde akashato ishasha.
La so, nde akade ke so alanga tombuta. Ke maone, nde akata hule la hule watale lo hongo wakete. One ako lame laka holo. Nde ako kakayo deka kahwe lolongo. Dandola lanja wotundu. Nde ako kakashato ishasha uchikitani. Anende mba ete ato mami, akina ambuchi wa wonya shongo, akina to afunji wa lukumulo lolo, la akina davo munga anami wana wa wonya shongo, la wawecha wakambo wa wonya shongo. Nde akache okone danongo sola ato, walo woja wa wonya shongo, dakocha okende wa lutumulo seka Kristo. Davo nyomoleka nyomo hamia, demba da Kristo lo die tao. Lo wo ho ne, mba yo toko kala asho che mongala die tao dame, ndo la die wo dame da wana onya shongo. Shota yo koma to ngengele tambo chunda la kambo che wa Kristo. Onko ne sho hatoto ngato oko akenda wa hashikikala la kambo, ndo watawe ngengia, elola ne, luile ne, umale la kanyelo che waka hanjola ato wakashi anewaja akina lo dinja umale kadi wakiwo. Kukula ama yoto la kanya la lolango kenekele solo. Shota yofuo la kambo che ochale Kristo onele lote. Dikambo umale ndekele tenyi da demba do chikitanyi. Dambu kakatanye makame. Ko demba do tundo da ya otoyi wame, umalo asonga che wele la dyo. Oko ane tinyika demba che la ma yoto kamba le tumule tola da kamba, demba do tundo da yo fuwo, ko da yo hama umalo lo lango. La sololo kombolo wanji, dimilambo nyo tendo lambo nye wo yante, tanyo sena keto oko asewe ja anewa yela to kanyita ki wo tanyanya. Ndowele bu la tomba. Vo haoto sena lo seno la shaonya shongo. Dikambo vowe ko di nginyada mete. Ndo akanga walu nyu la solo. Vo hawoyo kasoni. Wambo ya shalo lo seno lo futanu. Ko wota chaka weho akambo che wa mindo. Koko nyu. Aha okonde bakanyeke lolo kombo la Kristo. Mete nyunya koke wateke tada kinde, ndo wakanyo lakanya kenekele soro le yeso lo wohowe nyu aseka Kristo. La so nyunye kola dia minya dionga da kinyude jeja, dionga dako datola anaka omalo saki anyanyi. Pombaka nyu monga le temawe yoyo ndo la tombate yoyo. Nyolo telo tolo yoyo, laka tongama omale fonelo kawonya shongo, dasena lolo sembwe ndolo memakana omalo kenekele solo. Omalo kokele nyonya kashi. otoloto ate onyande kenekele solo dikambo chete ko demba dame
la mo malanyu nyambale jahanyu ko malo chamunga
kele kaya katokoma ke polondo la dikolo tanyo shake jabolo dasho dande nyaheme onela kavaka akimo dambiva atate la kamba danja atane loseno wohuo shika doda konja kenekende la kimanya asewola tanyo take kanga dikamboto yida kolo kokoenda kaeko homba konyumbu taka akambowe shika woko kimenya kina davotete mala lodetawo ndomba akimanya tanyo chuchuma jake edimu kololo kaonya shungu toke ko chapa yakanyoje onya shungu tomenya kada lushila yo yala yonyo chungula onya shungu lokolo che nyonya odudu yenyi kele ihango hango latengo woho na wenyu la daminya weho wakolo che nyonge atowelolo nyonge langanjike fula la asanyu nyoki monela asanyu woho akanyoki mwe onya shungulo Kristo.